คุณสุเทพท่านก็เชิญผู้พิพากษาขึ้นบนเวทีเลยก็ได้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติในวันนี้ในนามของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ก็เรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้านะแล้วก็การรับซื้อการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะก็จริงๆงานสัมมนาวันนี้เนี่ยก็คือในเหตุผลหลักที่เราจัดงานสัมมนาอันนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ร่วมกับทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยด้วยนะก็คือกำลังจะทำแผนการแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะหรือที่สายสุดเรียกว่า Power Development Plan นะตัวย่อก็คือ PDP นะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะการจัดประชาพิจารณ์ในเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วก็แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะก็เลยนะเป็นโอกาสดีที่นะทางคณะก็อยากจะจัดให้มีการพูดคุยในประเด็นนี้ก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคล้ายกับเป็นการวอร์มอัพแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนที่จะมีการจัดประชาพิจารณ์ที่หน้านะก็เราเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าในประเทศไทยหลายท่านมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะฮะก็แต่ผมขอแนะนำวิทยากรเลยแล้วกันนะฮะเริ่มจากทางด้านสุดของผมนะฮะคุณสุเทพขินคล้ายนะฮะเป็นนะก็คือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะก็คือรับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของในการเกี่ยวกับการจะทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะถัดมาทางด้านซ้ายมือของผมก็คืออาจารย์ดร.เดือนเด่นพิคมบริรักษ์นะฮะซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจนะฮะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะก็อาจารย์เดือนเด่นก็จบเป็นนายเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์นะก็จากทาง McGill University ที่แคนาดานะฮะแล้วก็ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการระบบเศรษฐกิจนะฮะก็คือเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการที่มีคอร์รัปชันนะฮะนโยบายเกี่ยวกับการแข่งขันนะการปลูกการป้องกันการผูกขาดแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับนโยบายรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นก็มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับคราวนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจการไฟฟ้าของเรานะทางด้านขวามือของผมบ้างนะฮะเริ่มจากด้านใจของผมก็คือคุณวิทูลเพิ่มพงษาเจริญนะซึ่งผมไม่แน่ใจตำแหน่งเป็นโอเคครับเป็นเลขาธิการมูลที่ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาตินะฮะซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เรื่องพลังงานค่อนข้างมากในประเทศไทยนะเรียกได้ว่าถ้าเทียบกันกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ต่างๆในประเทศเนี่ยมูลที่ฟื้นฟูนี่แทบจะเป็นNGO ที่ทำงานทางด้านวิชาการมากนะเพราะฉะนั้นก็คุณวิชูลก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิชาการต่างๆนะในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจะทำการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศของเราได้เป็นอย่างดีนะทางด้านขวามือสุดของผมก็คือเป็นอาจารย์ดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับนะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาน่าจะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์เกษตรนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเพิ่งได้ดร.มาบำนาญจากเนเธอร์แลนด์ก็เป็นอาจารย์ที่อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่ ที่มีความสนใจในเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะก็ทำงานวิจัยหลายเรื่องก็เดี๋ยวจะได้ความเห็นของท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการผลิตพลังไฟฟ้าของเรานะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าคงจะต้องเริ่มจากทางคุณสุเทพก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นการให้ข้อมูลนะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะการวิจัยคณะแพทย์การดำเนินงานทางภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วก็การพัฒนาแผน GDP เนี่ยนะที่กำลังจะมีขึ้นในที่กำลังจะออกมาใช้งานเนี่ยนะก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็แผนที่กำหนดไว้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคงต้องเริ่มจากคนสุดท้ายก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเราก็จะให้ผู้วิทยากรอีก3ท่านนะลองคอมเมนต์ดูว่ามีไอเดียและข้อเสนอแนะยังไงนะเพราะฉะนั้นเริ่มจากขอเชิญคุณสุเทพเลยครับ
ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์กโรทรนะครับได้ที่ได้กรุณาแนะนำนะครับก็อย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับผมมาจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับงานหลักตอนนี้ที่เราไปชอบอยู่คืองานด้านวางแผนกำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศไทยนะครับผมก็ทำงานนี้นะครับจะคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาที่การไฟฟ้าผลิตเลยก็ได้นะครับประมาณเกือบ30ปีแล้วนะแต่ก็ยังคิดว่าคงยังต้องมีการปรับปรุงการทำงานไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่คิดว่าทำงานได้สมบูรณ์แบบนะครับก่อนอื่นผมจะขอประชาสัมพันธ์ก่อนฮะเดี๋ยวจะลืมนะฮะอย่างที่ทางอาจารย์โปรโทอนได้กล่าวไปแล้วนะฮะทางสนพจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะฮะในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทยนะฮะที่โรงแรมสยามซิตี้นะครับใช่ไหมครับสยามซิตี้นะวันที่7จะเวลาผมจำไม่ได้เวลาครับคุณตัวช่วงเช้าหรือบ่ายเช้านะครับ
โปรแกรมนะก็คือเริ่มประมาณตั้งแต่ลงทะเบียนตั้งแต่7โมงครึ่งนะฮะแล้วก็บ่ายไปจนถึงจิตการสัมมนาตั้งแต่ตอนบ่ายสามครึ่ง
ครับสำหรับในวันนี้นะทางผมก็ได้รับนโยบายมาว่าเรื่องที่เป็นอะไรนะฮะสำคัญหรือไฮไลท์ของข้อมูลเนี่ยให้ไปคุยกันในวันนั้นนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาพูดกันคร่าวๆนะฮะแบบเป็นใครเริ่มต้นไปก่อนนะฮะยังไม่มีข้อมูลที่ลึกนั่นนะครับสำหรับถ้าที่สนใจจะดูข้อมูลเบื้องต้นนะใช่ไหมฮะจะเตรียมตัวก่อนนะครับก็มีทางสนพได้เอาข้อมูลไปขึ้นเว็บไปแล้วฮะเว็บของสำนักงานนะฮะชื่อ www.epo.co.th นะครับตอนนี้เข้าไปดูได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวผมถามนิดนึงก็คือประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชาวิจัยครั้งนี้ได้เลยครับ
ใช่ไหมคร
ับ ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางเอฟโฟนะฮะ
นอกจากพี่นอกจากผมนะฮะมาจากการไฟฟ้าผลิตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาอีกนั่งอยู่ด้านหลังกันนะฮะ4ท่านใช่ไหมครับมีทั้งด้านนิวเคลียร์นะทั้งด้านเชื้อเพลิงนะทั้งด้านหลายๆหลายด้านนะครับก็มีจัดที่ผมเห็นก็มีจัดสนพก็มาด้วยนะฮะส่วนท่านอื่นก็คงมาจากหลายที่ด้วยกันนะแต่ว่าจะค่อนข้างน้อยนิดหน่อยนะผมเห็นผมมาดูว่าจะมีท่านสนใจมากกว่านี้นะครับแต่ก็ดีนะจะได้มองหน้ากันเห็นหมดทุกคนนะจะได้ไม่เยอะนะครับถ้าเป็นพวกที่ประชุมใหญ่ๆบางครั้งเรามองเห็นในข้างหน้าข้างหลังเรามองไม่เห็นนะยิ่งคนสายตาสั้นเลยแล้วตอนนี้ก็ท่านผมยาวอีกต่างหากมองลำบากนะครับว่าทั้งผมก็เตรียมเป็นPowerpoint มานะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะครับก็ผมว่าคงจะใช้เวลาประมาณสัก40นาทีนะครับที่จะพูดถึงเรื่องที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมทุกเรื่องนะฮะถ้าในตอนสุดท้ายถ้าเกิดอยากจะฟังเรื่องอื่นเพิ่มเติมก็ ก็ถามได้นะครับยินดีครับเรื่องที่ผมเตรียมมาในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านแผนพัฒนาการศึกษาของคปป.แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นระยะปานกลางระยะไปถึงปี2010นะครับปีคศ2010นะฮะส่วนหลังจากนั้นนะครับก็คงต้องรอไปเป็นวันที่7นะครับตรงนี้ก็อยากจะขอกล่าวสักหน่อยนะเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบไฟฟ้าในประเทศไทยเราคิดว่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วคงไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นนะครับก็แต่ขอพูดสักนิดนึงนะครับก็คือว่าเราจะมีทางด้านที่เป็นผู้ผลิตนะครับในปัจจุบันนี้ก็ประกอบด้วยการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีเป็นพวกโรงไฟฟ้าเอกชนนะครับรายใหญ่เอกชนรายเล็กนะฮะเราก็ยังมีจากต่างประเทศนะครับที่เราซื้อไฟฟ้ามาเพิ่มนะครับส่วนทางด้านหลังจากทางด้านผู้ผลิตนะก็จะมีทางด้านผู้ที่เป็นส่งไฟจำนวนมากนะครับไปสู่ผู้ขายปลีกนะหรือเป็นผู้ขายส่งเลยนะครับก็คือในปัจจุบันนี้มีอยู่รายเดียวคือการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับแต่เราจะมีหน่วยที่ทำหน้าที่ทางด้านควบคุมระบบนะครับอีกแยกมาตรฐานครับในนี้จะเห็นเขียนว่า system operator นะครับแต่ว่าปัจจุบันยังอยู่ในกกพ.อยู่นะฮะคือเราทางด้านผู้ที่รับไฟจากการไฟฟ้าไปจำหน่ายให้ประชาชนเนี่ยนะครับไปจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าคือการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับซึ่งก็จะจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟในประเทศไทยนะครับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะเพราะว่ามีประเทศท่านบ้านซื้อไฟจากประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับการไฟฟ้านครหลวงนี่ก็รับผิดชอบผู้ใช้ไฟในเขตนครหลวงแล้วบริเวณใกล้เคียงแล้วก็มีกรุงเทพนะฮะมีสมุทรปราการนะฮะปทุมธานีผมจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลตรงนี้นะส่วนการไฟฟ้าภูมิภาคก็จะจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ในประเทศไทยในส่วนที่เหลือนะครับนอกจากนี้นะก็จะมีผู้กำกับดูแลนะครับคือจะคอยดูว่าการผลิตการจำหน่ายนะฮะเรื่องราคาค่าไฟอะไรเงี้ยผู้ใช้ไฟได้รับความเป็นธรรมนะฮะในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะหรือบอกไปนะโครงสร้างนี้เขาเรียกเป็น ESB ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Enhanced Single Buyer นะก็คือเหมือนกับ Single Buyer แต่ว่าเพิ่มนิดนึงคือมีผู้ผลิตหลายรายนะแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจจะซื้อตรงได้จาก SCP นะครับถัดมานะครับก็คืออันนี้จะให้ดูว่าแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีคำจำกัดความว่ายังไงนะครับก็คือเป็นการมองไปในระยะยาวผมอยากจะเน้นตรงนี้ฮะเป็นการมองในระยะยาวนะฮะประมาณ 10-15 ปีนะฮะซึ่งงานวางแผนทุกๆเรื่องนะไม่ใช่งานวางแผนทางด้านพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับเรามองไปในอนาคตเพราะฉะนั้นจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะฮะอย่างว่าแต่เพราะมันขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงซึ่งในอนาคตเราจะไม่ทราบได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่เราทำก็คือเราจะใช้ข้อมูลที่เราคิดว่าหรือคาดว่าจะดีที่สุดในปัจจุบันในเวลาที่เราทำการวางแผนนะครับมันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีการปรับแผนไปตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนจะไม่ได้หยุดนิ่งนะจะทำไปเรื่อยๆนะเราถึงมีการตั้งมีฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าขึ้นในการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมารับผิดชอบงานนี้ถ้าเราทำงานวางแผนครั้งเดียวเราเลิกนะฮะพวกผมที่เรียนผมเนี่ยหรือว่าน้องๆที่นั่งอยู่หลังอาจจะตกงานกันไปหมดแล้วเพราะว่าทำครั้งเดียวแล้วเสร็จนะครับมันลักษณะของมันเนี่ยนะมันจะไม่ใช่แผนที่อยู่นิ่งนะจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะอย่างที่ช่วงที่ผ่านมานี้ก็ปรับมาหลายรอบไม่ก็ทั้งแผนปัจจุบันที่กำลังจะทำแล้วต้องฟังแสดงความเห็นเนี่ยเราก็ปรับกันมาถ้านับดูเราก็นับไปทั่วนะเป็นเกิน10-20ครั้งนะกว่าจะได้ออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าในตอนเราทำในข้อมูลก็อย่างแต่ว่าพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งข้อมูลก็เปลี่ยนเราจะทำให้วิ่งไล่ตามข้อมูลไปเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากนะอันนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบกับในชีวิตประจำวันแล้วกันนะในพวกเราเนี่ยเราก็มีการวางแผนชีวิตเราเหมือนกันนะอย่างตอนเด็กๆอาจจะมีคนมาถามเราว่าอยากเป็นอะไรโตขึ้นตอนนั้นยังเด็กอยู่นะข้อมูลเราก็เป็นเด็กๆก็อาจจะบอกอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอยากเป็นตามที่เราเห็นนะอยากเป็นนักเรียนแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราได้เป็นเหมือนอย่างที่เราเคยคิดไว้มีน้อยคนนะที่ได้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นนักเรียนโตมาได้อาจจะเป็น NGO ก็ได้ครับเปลี่ยนลายไปเลยนะแต่เราเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดนะครับ เขาเลือกเป็นได้อย่างเดียวเราเลือกเป็นหลากหลายอย่างไปได้ฮะในแผนก็เหมือนกันนะพอถึงเวลาจริงๆอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราวางแผนไว้สุดท้ายสุดมันก็ต้องมีแผนมาจะได้นะอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเหตุการณ์นี้ก็มีเช่นให้เห็นหลายอย่างอย่างเช่นที่ทำได้นะยกตัวอย่างอย่างโรงไฟฟ้าชนะเป็นต้นนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็คงจะได้จ่ายไฟเร็วๆในปีกว่าๆนี้นะครับส่วนโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาเยอะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายโรงนะครับที่เราวางแผนแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะซึ่งเมื่อมาเกือบ30ปีก่อนก็มีการวางแผนไว้เกือบจะนำมาใช้ในระบบนะครับเกือบนำมาใช้ได้แล้วนะก็ไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นถือว่าประเทศไทยเราโชคดีที่เราไม่มีโรงไฟนิวเคลียร์เพราะว่าเราไปบังเอิญไปเจอโรงแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยนะเราก็เอาแก๊สธรรมชาติมาใช้ไฟมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่เจอแก๊สธรรมชาตินะฮะเราคงไม่รู้จะผลิตไฟฟ้าจากอะไรเหมือนกันเพราะตอนนี้ในปัจจุบันนะเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลต่อไปนะฮะเราผลิตไฟจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยประมาณ 70% แล้วนะครับถ้าเราไม่มีก๊าซธรรมชาติเราคิดดูจะผลิตจากอะไรก็คงจะไปอยู่เฟียไปแล้วฮะแต่บังเอิญตอนนั้นเราโชคดีไปเจอในอ่าวไทยนะถัดมาฮะก็เป็นวัตถุประสงค์ในการวางแผนนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะถึงแม้เราจะมีความคาดไม่มีความไม่แน่นอนในเรื่องข้อมูลอะไรมากนะแต่เราต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อที่เราจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินงานนะครับสำหรับงานวางแผนเนี่ยนะฮะเราพยายามทำสิ่งที่ดีๆฮะอย่างนี้ก็คือดีอันที่หนึ่งคือให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำสุดนะครับอันที่สองคือดีอันที่สองก็คืออยากให้มีระบบที่มีความมั่นคงนะครับมีเกณฑ์ได้มาตรฐานนะไฟไม่ดับนะครับสามารถจ่ายไฟให้ผู้ใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการนะครับสำหรับอย่างดีที่3ก็คือในดีเรื่องสิ่งแวดล้อมเราพยายามจะลดผลกระทบในสิ่งแวดล้อมเท่าที่เป็นไปได้นะในเงื่อนไขของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเราทำแต่สิ่งดีมาตลอดนะสิ่งดีๆเราทำวันนี้ก็ทำให้เราได้รับอานิสงส์มาเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นการแตะรูปเป็นต้นเราก็ไม่โดนแตะอาจจะเป็นอานิสงส์ของการทำดีเราก็ได้นะครับเรื่องถัดมานะที่เราต้องมาพูดถึงในเรื่องวางแผนเนี่ยนะก็คือเรื่องข้อกำหนดบางประการอย่างเช่นนโยบายของรัฐนะครับข้อหนึ่งที่ผมบอกว่านโยบายพลังงานของประเทศนะครับอันนี้ก็จำเป็นมากเพราะว่าคอพอเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับก็ต้องทำตามรัฐก็ไม่ใช่ไทยนะครับรัฐที่คือประชาชนนะครับนะครับพื้นฐานของรัฐที่คือประชาชนเมื่อพูดว่ารัฐที่คือพูดว่าประชาชนก็คือทำตามประชาชนนี่นะครับแต่เราก็มีข้อมูลอื่นๆตั้งแต่ข้อสอนข้อแปดในตัวอย่างเป็นทางด้านเทคนิคนะครับซึ่งก็มักไม่ค่อยเปลี่ยนนะเพราะข้อมูลเทคนิคนี้จะเป็นข้อมูลที่ทำกันอยู่แล้วอย่างเช่นข้อมูลของระบบกำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันถ้าเราต้องทราบว่ามีโรงไฟฟ้าอะไรอยู่แล้วในระบบเพื่อเราจะได้ต่อแผนต่อไปให้สอดคล้องกันนะครับพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้านี่ก็จำเป็นมากเลยครับเป็นข้อมูลสำคัญมากๆถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเราจะต้องสร้างไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพยากรณ์ว่านั้นจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าอีก10ปี5ปีเนี่ยความต้องการในประเทศไทยจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็มีคณะทำงานในขั้นตอนต่อไปจะมีบอกนะฮะคณะทำงานของการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้านะครับข้อมูลสำคัญอีกอันก็คือเรื่องเชื้อเพลิงนะฮะนี้ทั้งด้านปริมาณและราคานะครับส่วนอื่นๆก็ข้อ5นี่ไม่ค่อยสำคัญนะครับแต่ข้อ6นี่ก็สำคัญนะเป็นโรงไฟฟ้าที่เราจะเลือกมาว่าในอนาคตเราจะเลือกโรงไฟฟ้าชนิดไหนบ้างเราต้องสร้างล่วงหน้าก่อนนะสมมติว่าจะเลือกถ่านหินหรือจะเลือกก๊าซธรรมชาตินะฮะเลือกเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำหรือว่าจะเลือกซื้อไฟอะไรเงี้ยเราต้องพิจารณาไว้ก่อนครับเราจะมีแนวทางอะไรนะครับแต่แล้วข้อกำหนดทางด้านความมั่นคงอันนี้ก็เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเราไม่เราสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ข้อมูลทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลนะฮะถัดมานี่ก็เป็นนโยบายของประเทศนะในปัจจุบันนี้นะครับก็มีประมาณ 2-3 ประการอันนี้นะครับอันที่1ก็คือให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้เราอาจจะถามว่าถ้าจำเป็นไหมนะครับซื้อไฟต่างประเทศก็จำเป็นเหมือนกันนะครับในกรณีที่เรามีทรัพยากรในประเทศค่อนข้างจำกัดอย่างประเทศไทยเราเนี่ยผมก็อยากจะเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันเราเหมือนกันนะถ้าเรามีอะไรไม่พอนะเมื่อตอนตื่นเช้าเราอยากจะกินอะไรเปิดตู้เย็นมาไม่มีนะเราก็ไปเซเว่นไปซื้อได้นะ ไฟฟ้าไม่จำเป็นเราก็ต้องซื้อแต่เราไม่ได้ซื้อจากเซเว่นนะเราไปซื้อจากต่างประเทศนะฮะมันก็ต้องใช้เวลาใช้การเจรจานะฮะพิจารณาหลายอย่างนะฮะมีทั้งด้านการเมืองทั้งด้านอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็มันไม่ง่ายนะครับอันที่การนั้นคือรับซื้อไฟจากเอกชนนะฮะจาก SPP ไม่ใช่เอกชนรายใหญ่นะฮะอันนี้มีนโยบายรายเล็กนะฮะกำหนดว่าควรจะมีการซื้อเพิ่มเพราะว่าเป็นการทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้จะอยู่ใกล้กับผู้ใช้ไฟฟ้านะฮะอาจจะลดความสูญเสียในระบบนะฮะมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ยังอยู่ในสเกลซึ่งค่อนข้างจะเล็กอยู่ครับเพราะเป็นข้อจำกัดของมันเองนะของมันเทคนิคของมันเองนะฮะในเรื่องราคาในเรื่องอะไรครับอีกอันนึงที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตอนนี้คือต้องการให้มีการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงนะฮะเพราะในด้านเทคนิคแล้วเนี่ยการใช้เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยในปัจจุบันในใช้ก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมากเนี่ยก็จะไม่ใช่นโยบายที่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องปริมาณนะในเรื่องราคาเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเข้าไปหรือต่อการผลิตไฟฟ้านะฮะโดยทันทีทันใดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องสารภาพของระบบไฟฟ้าในปัจจุบันนี้นะฮะอัปเดตข้อมูลมาจนข้อมูลล่าสุดจนถึงประมาณเดือนนี้ครับนะครับอย่างในสไลด์ที่ผมให้ดูนี่ก็คือว่าเป็นสัดส่วนของกรฟผกับผู้ผลิตรายอื่นนะฮะจะเห็นว่ากรฟผเราก็ยังมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ 58% อยู่นะครับผู้ผลิตรายอื่นนะฮะ 42% นะถัดมานี้เป็นกำลังผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทของโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆนะฮะอย่างเช่นมีพลังความร้อนร่วมนะฮะ 47% นะครับมีพลังน้ำ 14% มีพลังความร้อนธรรมดานะครับประมาณ 34% แล้วก็อื่นๆนะคือจากมาเลเซียเป็นพวกโรงไฟฟ้าเรื่องหันแก๊สโรงไฟฟ้าดีเซลซึ่งต้องใช้ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงๆนะในวันในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็รับผลิตติดตั้งของประเทศไทยทั้งหมดโดยรวมแล้วนะเมื่อเดือนมกราคมคือเดือนนี้นะก็เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณ 27,107.2 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีความต้องการในฟ้าสูงสุดของปีที่แล้วนะปีนี้ยังไม่เกิดนะเกิดของปีแล้วเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะครับก็มีความต้องการสูงสุดประมาณ 21,664 เมกะวัตต์ด้วยกันนะฮะแล้วระบบของเราก็มีกำลังเป็นสำรองนะครับประมาณ 22% นะครับเมื่อกี้นี้มีข้อมูลคล้ายๆอย่างนี้แต่นั้นมันเป็นทางด้านกำลังผลิตนะนะเป็นไม่ใช่พลังงานนะแต่ถ้าดูทางด้านพลังงานแล้วกรฟผจะมีสัดส่วนแค่ 47.5% นะครับส่วนที่เหลือก็มาจากผู้ผลิตรายอื่นนะ 52.5% แล้วก็ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ใช่ปีงบประมาณนะพูดผิดนะปีปฏิทินนะปี2549มกราถึงธันวานะครับประเทศไทยเรามีการใช้พลังงานไป10,000 ล้านนะครับ41,980 ล้านหน่วยด้วยกันนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายนะแต่ที่หลากหลายก็จริงแต่ว่ามันเน้นที่การธรรมชาติก็เยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะก็อยากจะลดส่วนส่วนของการธรรมชาติลงนะโดยใช้เชื้อเพลิงที่ไหนที่มีราคาถูกกว่าด้วยนะฮะเพราะการธรรมชาติถ้าจะว่าไปราคาก็ไม่ใช่ถูกสุดนะครับส่วนสัดส่วนอื่นๆอย่างลิกไนท์นะครับที่เป็นพลังงานในประเทศอะไรนี้ก็คงไม่พัฒนาแล้วเพราะว่าก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับพลังน้ำเราก็คงทำต่อไปได้นะฮะเห็นอยู่ในที่นี้ก็มีอย่างเดียวคือมีถ่านหินนำเข้านะครับที่เราจะเอามาแทรกขาธรรมชาติได้นะอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะเอาอันไหนที่จะมาแทรกได้ปริมาณมากนะครับก็มีคนพูดถึงนิวเคลียร์เหมือนกันนะฮะก็เป็นออปชันที่ไม่น่าจะมองข้ามไปนะครับถ้าเห็นถ้าถึงเวลาสมควรเหมาะสมก็ควรจะนำมาใช้เพราะว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนตอนนี้ก็มีคนเอามาใช้แล้วอย่างเช่นเวียดนามนะครับถ้ามองในแง่การแข่งขันเราไม่คิดทำบ้างนะเราอาจจะต้องแข่งขันสู้เขาไม่ได้เพราะค่าไฟเราจะแพงขึ้นกว่าเขาครับอันนี้ก็เป็นคณะรัฐมนตรีความการไฟฟ้านะครับเป็นโครงสร้างในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีทางท่านตลาดกระทรวงพลังงานนะฮะคุณตอนชัยรุ่งจิตกภาเป็นประธานนะครับ แล้วก็มีคุณวิรพลศิริประดิษฐ์คุณนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานทำเป็นรองประธานนะครับแต่เราก็มีผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะอย่างเช่นตัวแทนจากหน่วยราชการนะครับตัวแทนจากผู้ผลิตไฟฟ้านะครับก็มีการตั้งผลิตนครหลวงภูมิภาคแล้วก็สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับซึ่งก็มีจับตรวจก็คือมีตัวแทนจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากทุกส่วนนะครับส่วนทางด้านผู้แทนผู้ใช้ไฟฟ้าก็มีจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งจะมาให้ข้อมูลประกอบนะครับคืออาจารย์เจนใจกองพีเพียกับอาจารย์วิชิตหล่อศิระสุดคุณนะครับนอกจากจะมีคณะอนุกรรมการแล้วยังมีคณะทำงานอีกนะครับซึ่งจะทำงานเพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมการนี้นะครับถัดมานี้นะก็อยากจะอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญนะเป็นผมใจให้มันครบนะว่าเราพิจารณากันหลายประการในการในเรื่องการทำข้าวไปก่อนทำการไฟฟ้าแต่ว่าจะมีมากกว่านี้เยอะนะครับอย่างเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเศรษฐกิจขยายตัวยังไงนะครับมันจะมาสัมพันธ์กับการใช้ไฟฟ้าอย่างมากเลยครับเศรษฐกิจขยายตัวเร็วการใช้ไฟฟ้าก็จะเพิ่มเร็วนะครับข้อมูลตรงนี้เราได้มาจากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งนะคือสำนักงานนโยบายสสช.ย่อไงสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอบคุณครับก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันนะเราก็พิจารณาเหมือนกันนะฮะว่าในอนาคตเราต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเราพยายามจะลดสัดส่วนการใช้พลังงานนะต่อการเติบโตของเศรษฐกิจนะที่ผมทราบคือเป้าหมายของรัฐบาลอาจจะให้เหลือ1:1นะครับแต่เราก็จะมีมาตรการในเรื่องพลังงานนะฮะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอันนี้ก็นำมาคิดนะครับข้อมูลนี้ก็ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับกับการเติบโตในการใช้พลังงานนะฮะปี2535ถึงปี2546นะครับเศรษฐกิจจะโตอยู่ประมาณ 1.63 นะฮะในปี2535นะแล้วก็ดูตรงปีนะน้อยๆอย่าง 0.83 ในปี2545นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทั้งนี้ทั้งน้อยทั้งมากนะครับโดยเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1 กว่าๆนะครับส่วนปีที่ติดลบนั้นคงเป็นปีที่ไม่ปกติเราทราบกันอยู่แล้วนะครับตอนนั้นเกิดภาวะผิดปกติในด้านเศรษฐกิจของเรานะฮะสำหรับในอนาคตนี้นะครับทางคณะอนุกรรมการไฟก่อนไฟฟ้าก็มีการมองตัวนี้นะก็คาดว่าระยะยาวนะเขาจะเหลือประมาณ1 นิดๆ นะครับอันนี้ก็คือคงไม่พูดรายละเอียดนะให้เห็นว่าจะได้ว่าเรามีการทำกันอย่างนี้นะฮะในการพยากรณ์ทำต้องการไฟฟ้าก็จะมองไปที่ผู้ใช้ไฟชนิดต่างๆอย่างเช่นที่อยู่อาศัยนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูถึงความสูญเสียในระบบจำหน่ายดูความสูญเสียในระบบผลิตนะครับดูทั้งลูกค้าตรงของกรบพ.ลูกค้าตรงไปถึงลูกค้าที่ซื้อไฟโดยตรงจากกรบพ.ผมลืมบอกมันมีอยู่ส่วนหนึ่งครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาคแต่มีลูกค้าอยู่บางส่วนนะซื้อไฟโดยตรงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนี้จะเป็นพวกอุตสาหกรรมรายใหญ่นะครับซึ่งต้องการความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้านะครับก็มีทางด้านความมั่นคงของประเทศด้วยอย่างเช่นฐานทัพเรือสัตหีบอันนี้ก็เป็นลูกค้าตรงของกรพ.ซื้อไฟจากกรพ.กันนะครับซึ่งมีอยู่ในมากรายแล้วครับพวกนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษคือต้องมีการประกาศลงในนักกิจการระเบียบสานะถึงเป็นลูกค้าตรงได้นะคนทั่วไปเป็นลูกค้าตรงไปอย่างพวกเราอย่างเงี้ยอยากเป็นลูกค้าตรงก็ขอเดินไปถามว่าขอซื้อไฟเลยไม่ขายครับส่วนการพยากรณ์นี่ก็จะแบ่งเป็นพยากรณ์ความต้องการทางด้านพลังงานก่อนนะพลังงานไฟฟ้านะครับแต่เราก็เอาตัวเลขตัวนี้มาใช้พยากรณ์ความกำลังผลิตนะมันจะแยกกันเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นกำลังผลิตกับส่วนที่เป็นพลังงานนะครับผมเข้าใจนะกำลังผลิตก็หมายถึงหลอดไฟเขาจะมีหลอดไฟเราซื้อไฟมานะมันก็หลอด100 วัตต์อย่างเงี้ยเป็นกำลังผลิต100 วัตต์แต่ถ้าเป็นพลังงานคือเราใช้ไฟแล้วเราเปิดไฟใช้ไปหมดใช้ไปชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมงนะตัวนั้นจะเกิดพลังงานขึ้นค่าไฟที่อยู่ในบินค่าไฟฟ้าจะคิดจากพลังงานตัวนั้นนะคิดเป็นหน่วย100 หน่วย200 หน่วย300 หน่วยนะเป็นพลังงาน นี่ยครับก็คืออันนี้เป็นตัวเลขที่เราใช้เลยในตอนนี้นะเป็นผลที่คณะอนุกรรมการพยากรณ์ต้องการไฟฟ้าได้พยากรณ์ขึ้นมานะฮะที่ผมบอกว่าเรามีการพยากรณ์2ตัวเลขคือตัวเลขที่เป็นกำลังผลิตหรือไม่มีเขียนว่าพีกนะครับอีกตัวนึงซึ่งเป็นพลังงานซึ่งเขียนว่า energy นะในด้านพีกเนี่ยเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้นะเพื่อเราจะสามารถเราจะเอาไปใช้ในการจัดหาโรงไฟฟ้านะฮะให้มีกำลังผลิตเพียงพอนะครับส่วนทางด้านพลังงานเนี่ยเอาไปใช้ในการจัดหาเชื้อเพลิงหรือว่าเอาไปใช้ในการพยากรณ์รายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะมันสองตัวเลขนี้ใช้งานกันคนละอย่างนะแต่ว่าต้องมีนะฮะลองดูนะอย่างเช่นในปี2007นะครับคือในปีปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่ากำลังผลิตนะฮะความต้องการไฟฟ้านะครับของประเทศเนี่ยในแง่กำลังผลิตเนี่ยจะประมาณ 22,567 จริงๆกำลังผลิตระดับนี้นะฮะความต้องการไฟฟ้าระดับนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วนะถ้าเทียบในประเทศอาเซียนในการเป็นประเทศเนี่ยของประเทศไทยเรามีครับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเลยนะครับในระบบที่ใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็คาดว่ามันจะมีความต้องการไฟฟ้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วง5ปีไปจนถึงปี2554นะครับสังเกตดูจะเพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณ 1,400 เมกะวัตต์นะครับถ้าเทียบเท่าโรงไฟฟ้าคือต้องมีโรงไฟฟ้า2โรงโรงละ700เนี่ยเข้ามาในระบบทุกปีเลยนะครับถ้าเราไม่สามารถจัดหาได้อย่างนี้นะก็คงทำให้กำลังผลิตของเราไม่พอนะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเลยนะครับ5ปีถัดจากนั้นไปนะอย่างปี2555จนถึงปี2559จะเห็นว่าความต้องการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเกือบ 2,000 เลยนะครับถ้า5ปีหลังจากนั้นไปอีกนะฮะเกิน 2,000 อีกเป็น 2,500 เลยนะครับมันเป็นว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะท้ายสุดในระยะ15ปีข้างหน้านี้นะจนถึงปี2564นี้ถ้ายังอยู่ถึงนะครับก็อาจจะเห็นว่าเราในการสร้างของประเทศเนี่ยเพิ่มเป็นเกือบ 50,000 เมกะวัตต์แล้วนะครับถ้าดูเทียบกับปัจจุบันเกิน2เท่าอีกนะมันดับเบิ้ลขึ้นไปเลยครับจะทำยังไงจะให้มันชับช้ากว่านี้ก็คงได้ไม่มากนะครับถ้าดูในทางด้านการเติบโตนะฮะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ5เองนะไม่ได้เยอะนะครับ 5.3 อะไรเงี้ย 5.9 อยู่ในช่วงของ5กว่าๆไม่ได้มากเลยนะครับนิดเดียวนะครับก็อยากให้ดูข้อสุดท้ายกันนะโหลดสเตอร์นะครับเป็นข้อมูลไว้นะครับประเทศไทยเรามีโหลดสเตอร์สูงนะฮะเกือบจะ80นะครับโหลดสเตอร์จะเป็นตัวบอกว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเทียบกับกำลังผลิตที่เรามีเนี่ยดีไหมนะถ้าโหลดสเตอร์สูงๆจะดีนะจะทำให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีต้นทุนต่ำลงด้วยนะก็มีความคล่องตัวในการเดินมีความคล่องตัวในการจัดการผลิตไฟฟ้าได้ดีครับจะเห็นว่าประเทศไทยเรานี่ตัวเป็นต้นทุนสูงอาจจะเป็นผลมาจากการมาตรการหลายๆอย่างที่เราได้ทำไปมาได้อย่างเช่นการใช้ GOU TOD นะหรือเรื่องการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคอะไรนะครับทำให้เลยให้โหลดเซ็กเตอร์ตัวนี้สูงสังเกตดูว่าถ้าไปเทียบกับที่อื่นคงไม่มีที่ไหนในอาเซียนสูงเท่านี้นะครับบางประเทศแย่มากอาจจะ 30-40% อย่างเงี้ยประเทศพวกเพื่อนบ้านเราไปใกล้อย่างกัมพูชาอย่างลาวอะไรเงี้ยนะพอเข้าไปก็สูงกว่านะหน่วยนึงเป็นประมาณ10บาทขึ้นไปเลยนะฮะแต่เขาก็ยังใช้กันได้นะแต่ถ้าเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของเขานะรายได้เขาเดือนนึงไม่ถึงพันนะแต่เขาจ่ายค่าไฟหน่วยนึง10กว่าบาทอย่างพวกเรารายได้เกินหมื่นกันทั้งหมดทั้งในเงียคงรายได้เกินหมื่นมีใครรายได้ไม่ถึงหมื่นเอาไว้ครับเลยหรือยังไม่ทำงานนะถ้ายังไม่ทำงานก็ต้องไม่คิดเป็นรายได้นะคืออยากจะพูดให้ฟังว่าเราก็รายได้ก็แค่สูงนะแต่ค่าไฟเราถูกมากเลยเพราะลืมบอกนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะฮะขอเสียงอะไรแบบนี้ขอแห้งนิดหน่อยนะครับถ้าฟังไม่ชัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นให้ดูง่ายขึ้นนะฮะว่าเมื่อกี้นี้ที่เราให้ข้อมูลไปนะเป็นเฉลี่ยก็คงข้อมูลเหมือนเมื่อกี้นะครับเอากลับมาถึงตรงนี้นะดูว่าเรามองเลยคือว่าในอนาคตเราจะสร้างไฟฟ้าอะไรดีฮะถึงจะเหมาะสมนะครับอันนี้เราก็ดูเยอะเลยฮะทั้งถ่านหินนะครับทั้งนิวเคลียร์นะฮะพลังความร้อนร่วมทั้งกระหันแก๊สทั้งพลังน้ำนะครับก็อยากจะพูดรายละเอียดของแต่ละชนิดสักหน่อยนะฮะ อย่างถ่านหินเนี่ยนะครับมันจะลงไปนิวเคลียร์นะครับจะลงไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะพูดที่ไหนก็ได้เดี๋ยวพูดที่เดียวคือโรงไฟฟ้าที่เราต้องเดินเครื่องตลอดเดินถ้าได้หนึ่งวันเราจะไม่หยุดนะเดินตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อใช้เป็นโรงไฟฟ้าเขาเรียกโรงไฟฟ้าฐานนะครับอาจจะไม่เข้าใจคือเราจะเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงไม่หยุดนะครับมันเป็นข้อจำกัดด้านเทคนิคและอย่างมันมีต้นทุนถูกนะครับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเนี่ยนะมันจะใช้เดินเครื่องในช่วงที่มีการใช้เวลาสูงขึ้นอีกนิดนึงอาจจะไม่เดินเครื่องเต็มที่ตลอดทั้งวันเนี่ยนะบางช่วงก็อาจจะลดกำลังผลิตลงมาบ้างนะบางช่วงก็เดินเต็มขึ้นอยู่กับการลักษณะการใช้ไฟนะฮะอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องมีไว้นะไม่มีเราจะไม่สามารถจะจัดการในการจ่ายการขายไฟฟ้าได้นะฮะแต่โรงไฟฟ้าถ่านแก๊สเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าของระบบมันมีสูงๆนะอย่างเช่นช่วงกลางวันนะเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชั่วโมงในแต่ละนาทีเนี่ยไปเรื่อยๆไม่เท่ากันนะครับความต้องการความไม่เท่ากันนะต้องใช้โรงไฟฟ้าชนิดนี้นะครับเชื้อเพลิงค่อนข้างจะแพงแต่ค่าลงทุนก็ถูกนะครับส่วนพลังน้ำนี่ก็ในปัจจุบันประเทศไทยเราใช้เป็นทางด้านคล้ายๆกับทางหันแก๊สนะครับแต่ส่วนที่เราซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเราจะทำคล้ายๆกับเป็นพลังความร้อนร่วมนะคือมาจ่ายไฟในช่วงที่ความต้องการความปานกลางนะครับครับก็มีเพิ่มอีกนิดนึงในส่วนที่เราซื้อจากประเทศของเราอยากจะให้ข้อมูลนี้หนึ่งนะครับว่าเราก็ซื้อจากประเทศ3ประเทศที่เราจะเห็นเนี่ยนะที่เรามองไว้ก็มีลาวนะครับมีจีนมีพม่านะครับส่วนที่ซื้อไปแล้วจริงๆเนี่ยมีลาวอยู่ประเทศเดียวที่ซื้อนะครับเป็นเรื่องเป็นลาวนะครับประเทศลาวเราซื้อเป็นเรื่องเป็นลาวนะครับอย่างมาเลเซียเราก็มีซื้อแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นเรื่องเป็นลาวซื้อนิดๆแล้วก็ซื้อเฉพาะช่วงที่จำเป็นนะสาเหตุต้องขึ้นจากมาเลเซียนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในภาคใต้จะมีข้อจำกัดนะครับเรามีข้อจำกัดในด้านสายส่งเชื่อมโยงระหว่างภาคใต้กับส่วนที่เหลือของประเทศนะเราไม่สามารถจะส่งไปใช้ในภาคใต้ได้เราต้องขึ้นจากมาเลเซียซึ่งตอนนี้เรารู้ปัญหานี้ก็กำลังแก้ไขโดยการจะปรับปรุงสายส่งเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ให้มันสามารถส่งไปลงไปให้ภาคใต้เราได้พอเรามีสายส่งนี้ดีขึ้นแล้วเราก็จะเลิกซื้อไฟจากมาเลเซียเพราะเขาขายแพงพอรู้ว่าเราต้องการเขาก็ขายแพงใช่ไหมครับใครจะมาขายถูกเมื่อรู้ว่าเราต้องการใช้เขาขายถูกได้ยังไงเรื่องธุรกิจนะครับแล้วอย่างในภาคใต้จะมีโรงไฟฟ้าจะนั่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ปีกว่าเนี่ยต้องสนับสนุนตอนนั้นเราไปง้อมาเลเซียแล้วครับแล้วพอเราจะขายกลับคืนให้มาเลเซียเลยครับแล้วตอนนั้นเราก็จะคุมราคาเข้ามากันนะครับแต่ประเทศลาวนะปัจจุบันนี้เรามีเขาเรียกลงนามตกลงความเข้าใจนะ MOU ย่อจากไอ้ Memorandum of Understanding เนี่ยนะครับเราเคยตกลงไว้ 3,000 นะแต่เราเห็นว่ามันดีกับประสบการณ์ที่ผ่านมาไทยกับลาวมีความร่วมมือกันดีพูดภาษาเดียวกันด้วยฮะพูดกันรู้เรื่องนะเวลาประชุมกันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะใช้ภาษาไทยนะครับเราพูดภาษาไทยเราก็พูดภาษาไทยด้วยเขาไม่พูดภาษาลาวนะเพราะเขาพูดภาษาไทยได้ก็ดีนะครับการคุยกันรู้เรื่องดีก็เลยมีการขยาย MOU จาก 3,000 เป็น 5,000ถ้าต่อไปนะดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะขยายไปเรื่อยๆก็ได้นะอาจจะเป็น 8,000 เป็นหมื่นหรืออาจจะซื้อทั้งหมดเลยประเทศไทยเราเลิกผลิตไปเลยใช้ลาวเป็นแหล่งทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้าให้ประเทศไทยเราก็ได้นะก็ปัจจุบันนะฮะเราซื้อไปแล้ว 1,857 เมกะวัตต์จากลาวนะครับมีโครงการเทินหินบุญโครงการห้วยเพาะโครงการน้ำเทินต่อโครงการน้ำรุ่มสองนะครับแล้วที่เราตกลงจะซื้ออีกนะครับในช่วง5ปีถัดจากปี2010คือ2011ถึง2015เนี่ยก็มีโครงการน้ำรุ่ม3นะโครงการน้ำเพลิน1นะครับก็คือมีการซื้อเพิ่มจริงๆก็เรื่องมีอาจจะซื้อเพิ่มกว่านี้อีกนะซึ่งเกี่ยวกับการตกลงเจรจาเรื่องค่าไฟอย่างเช่นโครงการของสาคงเคยได้ยินนะฮะในลาวนะครับเป็นโครงการพลังถ่านหินเป็นโครงการถ่านหินนะครับลิกไนก็พันกว่าเมกะวัตต์เกี่ยวกับก็พันสี่ร้อยนะฮะแล้วจะมีพวกโครงการเล็กๆอย่างเช่นน้ำเงียบนะเซต2อะไรต่างๆในลาวคือในลาวเขามียังมีศักยภาพในเรื่องพลังงานอยู่มากเลยนะครับแต่เขาไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเขามีประชากรน้อยนะเศรษฐกิจยังไม่เติบโตเท่าไหร่ก็จะเสียใจก็ได้ที่มาขายให้ไทยคนหน่อยเขาไปไทยเองเขาอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ปีนี้ก็มีอายุอยู่ 3,000 นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันระยะทางไกลมากครับคือพยายามปีนมันก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนนะครับยังแต่ตกลงไว้เฉยๆนะครับ ส่วนจากพม่าก็มีความคืบหน้าไปบ้างแล้วนะอย่างโครงเคยได้ยินโครงการท่าทางนะให้การคือโครงการฮัตจีนะฮะโครงการฮัตจีก้าวหน้าไปเยอะแล้วนะก้าวหน้าเยอะหนึ่งหมายถึงในทางด้านการศึกษานะแต่ยังไม่ได้ลงมือนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเทคนิคนิดนึงนะครับอาจจะทำให้มันง่ายขึ้นนะฮะกรอบข้างนอกที่เราเห็นเป็นขึ้นลงเลยนะครับคือความต้องการใช้ไฟของประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้แต่ในหลายชั่วโมงจะไม่เท่ากันนะครับในช่วงกลางคืนเราใช้ไฟน้อยอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟมากนะครับเรานอนแล้วนะฮะจะใช้อย่างไรก็คือพวกแอร์หรือเนี่ยฮะคงจะเป็นแอร์ประจวบใหญ่หรือตู้เย็นอะไรที่ต้องใช้24ชั่วโมงนะส่วนทางด้านแสงสว่างอะไรก็ไม่ค่อยใช้นะครับก็เลยทำออฟฟิศเราก็ปิดด้วยพนักงานก็ไม่ใช้มันช่วงกลางคืนเองการใช้ไฟจะเกิดน้อยนะมากในช่วงกลางวันนะช่วงก่อนเที่ยงนะครับหลังเที่ยงแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะฮะจะเห็นว่ามีเป็นที่คล้ายๆเป็นส่วนสูงคือสามอันนะเป็นภูเขานะสามยอดนะยอดแรกจะประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะอันที่สองประมาณหลังเที่ยงประมาณบ่ายๆนะครับอันที่สามประมาณทุ่มหนึ่งนะผมคงไม่อธิบายเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับก็เราจะมีรถไฟฟ้าทั้งหมดในสามอย่างสามเรื่องที่ผมกล่าวมาแล้วตอนแรกคือชิ้นแรกเรียกเป็นเดินโหลดแทนแล้วก็ยุ่งมาจากเกตต่อแล้วกันนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นอินเตอร์เมดิเอทแทนนะอย่างอีกชิ้นหนึ่งคือเป็นชิ้นโหลดแทนนั้นในระบบเราต้องมีรถไฟฟ้าสามชิ้นอยู่ตลอดเลยนะครับไม่มีไม่ได้นะขาดอันใดหนึ่งไปเราไม่สามารถจัดการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีราคาถูกอาจจะได้นะแต่ราคาจะไม่ถูกอาจจะแพงนะแต่จะมีข้อขัดข้องอันนี้ไปทำเกิดขึ้นนะอันนี้ผมไม่ได้ถึงธรรมชาตินะธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยทุกระบบมันคล้ายๆกันระบบไฟฟ้าก็ต้องมีความหลากหลายใช่ไหมระบบนิเวศมีความหลากหลายทุกระบบมันต้องมีความหลากหลายหมดนะอันนี้จะเป็นเพราะเป็นธรรมชาติของมันก็ได้ครับมันเป็นระบบเหมือนกันถ้าเรื่องธรรมชาติเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆนะเราจะเข้าใจทุกอย่างนะครับเข้าป่าบ้างก็ดีนะไปศึกษาธรรมชาติแล้วก็จะได้ตัวอย่างจากธรรมชาติมาใช้นะอันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ผมพูดไปเป็นตัวคงไม่พูดรายละเอียดนะฮะอันนี้เป็นกังหันแก๊สก็มีประสิทธิภาพประมาณ 36% นะครับพลังความร้อนนะก็มีประสิทธิภาพผมพูดถึงประสิทธิภาพแล้วกันนะประมาณ 34% ส่วนรายละเอียดก็ไว้โอกาสหลังแล้วกันครับพลังความร้อนร่วมประมาณอันนี้สูงครับประสิทธิภาพค่อนข้างดี 53% นะฮะอันนี้ก็ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างเดียวเลยฮะถ้าอย่างอื่นจะไม่ดีใช้ดีเซลได้แต่แพงมากเลยไม่มีใครใช้นะครับเพราะว่ามันมีส่วนประกอบ2ส่วนคือส่วนที่เป็นกังหันแก๊สนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นพลังความร้อนใช้ความร้อนที่ได้จากกังหันแก๊สมาผลิตไฟนะเป็นการใช้ไม่ทิ้งความร้อนโดยส่วนจะเอามาใช้งานอีกทำให้ประสิทธิภาพสูงเกิน 50% นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับใช้แก๊สธรรมชาติอย่างเดียวด้วยใช้ถ่านหินอะไรก็อาจจะได้แต่ต้องมีการทำอย่างอื่นอีกนะฮะใช้โดยตรงไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาในการที่เราจะเลือกประเภทและขนาดของโรงไฟฟ้านะครับก็มีพวกเทคโนโลยีของการผลิตนะฮะที่มีเชื้อเพลิงระยะเวลาในการก่อสร้างและความต้องการทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับบางอย่างเราต้องการโรงไฟฟ้าเร็วนะฮะถ้าเราไปเลือกโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างช้ามันก็ไม่ทันนะไฟขาดอะไรเงี้ยนะครับหรือชนิดของเชื้อเพลิงต้นถ้าเรามีเชื้อเพลิงจำกัดเรามีเฉพาะการธรรมชาติเราจะเลือกเทคนิคอื่นก็ไม่ได้นอกจากคอมไบเซอร์หรือพลังความร้อนร่วมอย่างเดียวนะครับบางอย่างเป็นต้นนะครับส่วนความต้องการด้านเศรษฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดเลยฮะเพราะว่าในการวางแผนการผลิตกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราจะดูแผนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดนะครับเดี๋ยวในตอนหลังจะมีบอกนะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคือแผนที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบกันหลายแผนมากเลยครับอาจจะเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปครับปีหนึ่งอาจจะเราพิจารณาแผนเป็นร้อยแผนเลยครับแต่เราไม่ได้ทำเองนะเราใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรามีโปรแกรมที่เราซื้อมาจากประเทศอเมริกาเราเรียกว่าเขาใช้โปรกรีนทูฮะเขาเรียกโปรกรีนตัวชั้นสองเสร็จแล้วอยู่พักหนึ่งเราก็อัปเกรดโปรแกรมนี้อีกนะเป็นสแตติกซึ่งก็เป็นโปรกรีนเหมือนกันแต่เราอัปเกรดขึ้นมาเราก็ซื้อมาด้วยฮะตอนนี้ด้วยเวอร์ชันล่าสุดเลยนะของโปรกรีนคือสแตติกซึ่งเราใช้ในการวางแผนระบบไฟฟ้าเนี่ยฮะก็มีการพิจารณาทางเลือกเนี่ยอย่างมากปีหนึ่งเป็นร้อยๆทางเลือกรวมทั้งตลอดแผนอาจจะเป็นหลายๆพันหลายหมื่นแต่เราจะเลือกมาทางเลือกเดียวเองครับที่เป็นทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดนะ
อันนี้เป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านะก็คงเคยไป
เคยไปกันมาบ้างแล้วมั้งครับที่ท่านที่อยู่ในที่นี้นะท่านใดยังไม่เคยไปอยากจะไปก็ติดต่อได้นะครับยินดีพาไปนะแต่ไม่ใช่ฟรีนะครับที่พักที่โรงไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับประมาณเพื่อให้เขาสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับอยากเห็นตรงนี้ฮะพลังงานทดแทนเราก็มีการนำมาผลิตไฟฟ้าแล้วนะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะครับอยู่ที่ผาบ่องเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใหญ่มากเลยฮะกำลังผลิตตั้ง500กิโลวัตต์นะครับจะเห็นเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเป็นแสงนี่นะครับผมเคยไปมาครั้งหนึ่งเหมือนกันครับไปดูโรงไฟฟ้านี้ผมก็ดีเหมือนกันทางเงียบดีไม่มีเสียงรบกวนนะฮะแล้วก็ดูเหมือนไม่ใช่โรงไฟฟ้าแบบครอบต่างตากปลาอะไรเงี้ยตากของอะไรเงี้ยไม่เหมือนโรงไฟฟ้าเมื่อเราไปตามบ้านเขาตากของนะตามบ้านในต่างจังหวัดนะฮะอย่างนั้นนะแต่เขาก็ทางเขาบริษัทเขาไล่สั่งว่ามักจะมีคนเครื่องหินหรืออะไรยิงน้องอะไรตกหินมาโดนเซลล์ไหนที่พวกนี้แตกอยู่บ่อยอยู่กันนะนั่นเป็นปัญหาซึ่งต่อไปเขาบอกอาจจะต้องทำเป็นตะข่ายขึ้นมาอย่างสนามเทนนิสนะฮะการไม่ให้พวกเด็กหินอะไรที่ชาวบ้านเขาใช้ยิงนกอะไรต่ออะไรตกมาโดนเซลล์แสงอาทิตย์นะครับส่วนเรื่องอื่นเรื่องความสะอาดอะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะเขาจะวางเซลล์แสงที่จะให้เอียงๆนิดๆเหมือนกันครับฝนตกมาอะไรก็จะชำระล้างพวกสิ่งสกปรกออกไปเองนะครับข้อเสียอย่างเดียวของเศษของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะตอนนี้นะไม่ใช่ข้อเสียข้อเสียมีหลายอย่างก็มีทั้งสองสามอย่างที่ผมเห็นก็คือเรื่องต้นทุนยังสูงอยู่นะถ้าเกิดต้นทุนลดลงไปนี่ก็คงจะดีนะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ใช้พื้นที่นะครับพื้นที่ใช้เปลืองนะฮะเพราะว่าผลิตไฟฟ้าประมาณ500กิโลวัตต์เนี่ยพื้นที่ใช้ไปหลายไร่ฮะเกือบ10ไร่อย่างเงี้ยถ้าเราจะผลิตสัก700เมกะวัตต์เราต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ลองคูณดูนะฮะมันจะมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่นะแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีนะไม่หมดไปจากโลกเนี้ยทั้งหมดก็จะว่าโลกแตกนะครับทั้งหมดนะครับส่วนทางหันลมนะตอนในปัจจุบันยังไม่ใช้เยอะนะฮะอันนี้เป็นแค่โครงการทดลองนะที่แบบกรุงเทพก็แค่ 0.2 เมกะวัตต์เองนะหรือเราโครงการท่าเรือพิมพ์ฝั่งนี้ก็เล็กๆนะ 0.3 เมกะวัตต์นะครับแต่นโยบายของรัฐก็มีการส่งเสริมให้เราผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่นะปัจจุบันเป็น 5% ของพลังผลิตที่ต้องมีใหม่นะ 5% นะครับก็มีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบางส่วนพลังงานลมบางส่วนแล้วก็พลังงานน้ำแล้วที่เหลืออาจจะเป็นพวกชีวมวลอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนที่เราซื้อมานะฮะก็มีหลายโรงแล้วครับอันนี้คือจะต่างประเทศจะกล่าวนะมาเลเซียอะไรก็ดูว่าในปัจจุบันเราทำแผนนะฮะเรารักษาระบบความมั่นคงกันยังไงนะครับมันมีอันนึงที่เรียกว่ากำลังผลิตสำรองนะเราพยายามรักษาไว้ให้น้อยกว่า 15% นะครับแล้วก็ไม่เกินเท่าไหร่ไปบ้างนะเพราะยิ่งเกินมากเราจะทำให้ต้องลงทุนสูงนะซึ่งเราไม่ชอบที่จะทำนั้นก็ทำให้กระทบค่าไฟนะครับส่วนการรับซื้อไฟจาก SCG นะฮะเราก็จะนโยบายของรัฐบอกว่าจะซื้อเพิ่มจนกระทั่งได้ 4,000 เมกะวัตต์นะครับเป็นแบบ SCG ที่มั่นคงนะฮะแบบเพิ่มนะฮะได้ 4,000 เมกะวัตต์ปัจจุบันนี้ซื้อไปแล้วประมาณ2,300 เมกะวัตต์นะฮะก็เหลือที่จะทำอีก 1,700 เมกะวัตต์นะครับส่วนตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเราไม่สามารถผลิตเองเราก็ต้องซื้อบ้างนะฮะก็คงคาดว่าประมาณสัก 20% หรือไงจะไม่ในประมาณ 20-25-30 หรือว่าเปลี่ยนจะน้อยหรืออะไรแล้วแต่การเจรจาค่าไฟนะถ้าเจรจาค่าไฟได้ถูกเราก็สมควรจะซื้อนะถ้าถูกกว่าที่เราทำเองนะครับถ้าแพงกว่าเราก็ไม่ซื้อครับอันนี้เป็นการคิดกันเอาไปสำรองนะครับว่าคิดยังไงนะครับจริงๆในเรื่องความมั่นคงเรายังมีการคิดอีกอย่างซึ่งท่านแบบเทคนิคหน่อยนะซับซ้อนนิดเราเรียกว่าเป็น loss of load probability คือโอกาสที่อาจจะมีไฟดับบางส่วนได้นะเนื่องจากระบบมีความเร็วไม่พอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่เป็นโอกาสนะซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดได้นะนี่ก็มีใช้เหมือนกันนะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการทำแผนนะหลักๆก็มีค่าลงทุนนะครับลงทุนประกอบด้วยลงทุนโรงไฟฟ้านะลงทุนระบบชงลงทุนเรื่องการจัดหาสถานที่นะครับประมาณนี้นะครับ กีตาร์เนี่ย
คือค่าเชื้อเพลิงนะค่าเชื้อสำคัญมากครับมันตกจน
70-80%ของต้นทุนทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้านะครับอีกอันหนึ่งขึ้นก็ต้องมีค่าใช้จ่ายประจำเลยคือค่าบำรุงรักษาเหมือนเราใช้รถนะครับเราก็ต้องมีการเข้าศูนย์เป็นประจำทุก10,000 กิโลนะครับอะไรเงี้ยไอ้ตัวนั้นก็มีค่าใช้จ่ายครับเข้าศูนย์ครั้งหนึ่งก็ใช้ประมาณ5,000 บาทนะครับถ้าคิดประมูลกิโลจ่าย5,000ก็ตกกิโลละ50 ตังค์นะประมาณนั้นนะส่วนไปอีกอันหนึ่งค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าหากมีการเกิดไฟดับขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเราอาจจะไม่ได้คิดกันนะทั่วไปจะกินในการวางแผนของกองทุนเราที่ตัวนี้แล้วคือถ้าเกิดมีไฟดับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะปรับเป็นเงินขึ้นมานะครับไฟดับเป็นหน่วยอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่สูญเสียเท่าไหร่เราใส่ไปด้วยเพื่อว่าระบบเราจะได้มีการทำให้เกิดความสมดุลกันระหว่างไฟดับกับการผลิตไฟฟ้านะเพราะเราไม่อยากผลิตไฟเกินไปจนไฟได้ดับเลยหรือผลิตน้อยไปไฟดับเกินมากเกินไปผลิตพอสมควรให้ไฟดับพอสมควรนะตามระดับเศรษฐกิจของประเทศนะถ้าประเทศเราเศรษฐกิจดีขึ้นนะเราอาจจะต้องปรับตัวนี้ไปด้วยคือเราอาจจะผลิตมากๆเพื่อให้ไฟดับน้อยลงมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะถ้าเราเลือกให้ได้จ่ายต่างๆด้วยกันเข้าไปนะฮะก็คงจะเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นจุดออพติมัมมานะในทางทฤษฎีแล้วนะถ้าเราอยากจะให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดเราควรจะทำตรงจุดนั้นนะจุดที่มีกำลังหรือกำลังเหมาะสมตรงนั้นนะค่าใช้จ่ายเหมาะสมตรงนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราคงก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากนี้นะฮะอาจจะทำให้กำลังมันสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะเผื่อไว้ครับเราจะไม่เอาตรงจุดเนี้ยที่เป็นออพติมัมนะฮะเพราะว่าความไม่แน่นอนมันมีอย่างอื่นอีกมากอย่างเช่นว่าในประเทศไทยยังมีความต้องการไฟฟ้าเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นอย่างสูงนะไปเรื่อยเพราะเรามีกำลังเผื่อไว้ส่วนหนึ่งถ้าเกิดกำลังผลิตมากขึ้นเกินกว่าที่เราคาดการไว้เนี่ยเราจะทำยังไงนะถ้าเราไม่มีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าเราจะไม่พอใช้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีกำลังสำรองไว้นะฮะมากกว่าที่มันควรจะเป็นตรงที่จุดออพติมัมเนี่ยเป็นเพราะว่าในระบบเราก็ยังมีโรงไฟฟ้าที่ใช้งานมานานแล้วนะอาจจะแบบพึ่งได้ในบางนะดีอาจจะเกิดขัดข้องขึ้นมานะฮะอันนี้เด็กต้นนะครับมันกำลังสำรองจริงเราจะให้มันเผื่อไว้ยิ่งหนึ่งเราคืออย่างนี้ฮะเราใช้กติกาไทยเราฮะเหลือที่เราขาดนะอย่างเวลาไปงานเลี้ยงนะพอได้ยินนะเขาก็คงต้องเหลือที่ว่าค่าไฟอย่างจะได้ที่อะไรประมาณนี้คติไทยเรามีอยู่นะครับดังนั้นการออกแบบเราก็ยึดคติไทยด้วยนะนี่เป็นสรุปให้ดูนะว่าเราจะใช้ค่าใช้จ่ายยังไงนะในการลงทุนขยายกิจการไฟฟ้านะครับดูตรงล่างเลยนะก็ระบบผลิตนะก็อาจจะต้องใช้ปีนึงประมาณ 35,000-5,000 ล้านบาทนะครับระบบส่งก็ประมาณ 15,000 ล้านถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีนะรวมๆแล้วนะครับในอนาคตต้องใช้เงินประมาณ 50,000-70,000 ล้านบาทในการผลิตไฟฟ้านะดูเหมือนเป็นตัวเลขที่สูงนะแต่ว่าก็พอจะจัดการได้นะครับแล้วถัดมานะผมใช้เวลามานานแล้วยังครับประมาณ
นานเกินไปยังครับ
โอเคครับก็ถัดมานะก็จะให้ดูว่าเรามีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ายังไงนะครับแต่ว่าเป็นแผนระยะปานกลางนะถึงปี2554นะครับระยะยาวเก็บไว้ก่อนนะวันที่7นะครับในระยะสั้นนี้ก็จะเห็นว่านะครับเรามีความต้องการไฟฟ้าเรามีกำลังผลิตพอเพียงนะครับจนถึงในช่วง5ปีนะรับรองได้ว่าไฟฟ้าไม่ขาดนะครับเพราะโรงไฟฟ้าพวกนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วนะอย่างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและโรงหลังสุดนี่นะฮะก็คอรมออนุมัติแล้วนะฮะในรายละเอียดก็มีว่าที่ผมจำได้นะครับมีรายละเอียดทางด้าน Energy Tax ด้วยนะครับบอกว่าต้องจ่ายค่า Energy Tax 1 สตางค์ต่อกำลังพลังงานไฟฟ้าที่มีประมาณ1 หน่วยนะครับแล้วโรงไฟฟ้าประมาณ700 เมกะวัตต์เนี่ยนะจะผลิตไฟฟ้าประมาณ5,000 4,000 4,500 ถึง 5,000 ล้านหน่วยต่อปีนะครับ
ทั้งปีหนึ่งมันจะมีอะไรที่เป็นที่แท้เกิดขึ้นประมาณ45-50 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเอามาใช้ในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้านะครับแต่ในนั้นไม่มีรายละเอียดว่าชุมชนนี้ต้องห่างจากโรงไฟฟ้ากี่กิโลอะไรเงี้ยไม่มีผมไม่ทราบอาจจะมีรายละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอาจจะแบบในระดับ1-2 กิโลอะไรอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่ามีอะไรบ้างในช่วง5ปีนะครับก็มีโรงไฟฟ้าของคอรฟอร์ในการธรรมชาติประมาณ 3,000 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีพลังงานทดแทนเขาเรียกว่า RPS นะ Renewable Portfolio Standard นะ147คือ 5% นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีโรงไฟฟ้าของเอกชนนะฮะเข้ามาร่วมด้วยนะมีการธรรมชาติ 2,868 เมกะวัตต์นะครับฐานหิน 673.3 เมกะวัตต์พลังงานทดแทน 88.3 เมกะวัตต์ก็ต้องมีซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับ 1,517 เมกะวัตต์ก็มาดูว่าไอ้ตรงที่เป็นพลังงานทดแทนนะครับมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับคือกรฟผ.จำนวนการเอง 87.7 เมกะวัตต์เป็นพลังงานขนาดเล็กนะครับ 78.7 เป็นพลังงานแสงอาทิตย์1เองนะเพราะอย่างที่ผมเรียนข้อจำกัดไปก่อนเมื่อกี้นะเรื่องเทคนิคเรื่องราคานะแล้วก็เรื่องการใช้พื้นที่ซึ่งเยอะนะครับพลังงานลมประมาณ2เมกะวัตต์แล้วจะดูพลังงานลมให้มากกว่าพลังงานแสงที่เราพลังงานลมใช้พื้นที่น้อยกว่าที่ผมทราบรู้สึกว่าพลังงานลมตัวนึงเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้1เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้น2เมกะวัตต์ใช้แค่2ตัวเองใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับก็อาจจะอยู่แถวเคยได้พูดอยู่แถวลำตะคองอะไรเงี้ยเขาบอกแถวนั้นจะมีลมค่อนข้างดีนะครับส่วนอีกเหลืออีก59เนี่ยก็ขอไม่ทำเองนะแต่ช่วยเอกชนให้เอกชนช่วยทำบ้างนะครับก็มีพลังงานแสงอาทิตย์1เมกะวัตต์พลังงานลม2เมกะวัตต์เหมือนกันนะฮะชีวมวล36เมกะวัตต์แล้วก็ขยะ20เมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงนะฮะจะเห็นว่าอย่างที่ผมพูดหลายรอบนะว่าใช้แก๊สธรรมชาติอยู่อย่างค่อนข้างมากอยู่ดีฮะในปี2510ใช้ 67% นะครับเพิ่มเป็น 78% ในปีถัดไปนะ 78% อีกในปี52นะไอ้72%ลดมาอีกหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไป7%นะจะเห็นว่าเยอะมากเลยนะใช้แก๊สธรรมชาติถ้าส่วนที่เหลือก็มาจากส่วนอื่นซึ่งก็นิดหน่อยเองนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลทางด้านการป้องกันมลพิษทางอากาศซึ่งก็เป็นหลักปฏิบัติที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับทั้งในขั้นตอนการจัดหาเชื้อเพลิงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้านะอันนี้ก็เพื่อจะลดนะฮะปริมาณพวก NOx นะฮะ SOx อะไรเงี้ยครับพวกที่เท่าอะไรเนี่ยครับก็อยากจะพูดตรงนี้นิดนะฮะก่อนที่ผมจะจบในเรื่องนี้ผมเตรียมมานะครับคือเรื่องข้อจำกัดนะฮะเราในการผลิตไฟฟ้าเราก็ทำมาตั้งแต่ต้นจนป่านนี้การในภาคผลิตก็มีอายุมาเยอะพอสมควรแล้วเราก่อตั้งมาตั้งปี1969นะครับตอนนี้2007ปีแล้ว20-30 ปีแล้วนะฮะก็ดำเนินการด้วยดีตลอดนะอย่างจริงแล้วก็มีอุปสรรคอะไรมาตลอดเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นในเรื่องในอนาคตนี่นะฮะเรื่องทรัพยากรที่มีจำกัดนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเลยที่เราต้องพยายามแก้ไขให้ได้นะฮะอย่างนี้ผมเขียนว่าเรื่องจากการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าโดยพึ่งพาทรัพยากรภายในประเทศเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีปัญหานะฮะก็เลยต้องมีการแก้ปัญหานะฮะอาจจะต้องมีการซื้อไฟฟ้าพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะการซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะนอกจากเราจะได้ประโยชน์ในด้านไฟฟ้าที่มันใช้ในประเทศไทยเราแล้วนะฮะยังมีประโยชน์อื่นๆที่ประเทศเพื่อนบ้านได้รับคือทำเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะและอย่างนึงที่สำคัญมากเลยเราอาจจะไม่ค่อยถึงนะฮะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะเพราะว่าประเทศก็มีทรัพยากรแต่เขาไม่ใช้ให้เราก็นำมาใช้นะมันการพึ่งพากันเองในระบบในภูมิภาคเนี้ยนะแบบประเทศอาเซียนด้วยกันแบบประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับก็เหมือนพวกเราเนี้ยถ้าเรามีความรู้ทางด้านนี้เราก็ช่วยคนอื่นที่มีความรู้ทางด้านอื่นอะไรเงี้ยเป็นทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเกิดร่วมกันนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นการไปเอาเปรียบนะการไปซื้อไฟประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถ้ามองในแง่นี้นะครับปัญหาอย่างนึงคือเรื่องการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้านะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่
มีมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นปัญหาที่ยากขึ้นไปอีกนะเพราะเราจะสร้างระบบส่งสร้างสายส่งนะฮะต้องผ่านพื้นที่นะการหาพื้นที่นี่ยากมากๆเลยเพราะว่าประชากรแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะพื้นที่ว่างๆก็หายากนะฮะวิธีแก้นะฮะเราก็เลยต้องอาจจะต้อง